Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Kas ir mūsdienu demokrātija un kas ir pilsonis tajā? Ko viņš dažādās iekšpolitiskās un ārpolitiskās situācijās var ietekmēt? Par to sarunu ar socioloģi Ievu Strodi, kurš šobrīd strādā pie savas disertācijas, pētot pilsonības uztveri Latvijā, vai pilsonības uztvere ir tikai formāla piederības apliecība ar pasi, vai tas ir kaut kas pavisam cits? Par to šoreiz mūsu saruna raidījumā. Sveiki, Ieva.
Sveiki.
Kas ir ar to pilsonības izjūtu, ko tu pētī? Kādā ziņā pilsonība ir kaut kāds fakts vai tas ir process?
Ja mēs pieņemam, ka tā ir demokrātija, kurā cilvēkam ir jāpiedalās valsts pārvaldē, nu, viņam ir tiesības ietekmēt kaut kādā veidā pieņemtos lēmumus, tad šis pilsonis parādās. Un kā viņu interpretēt? Un cik tālu mēs varam aiziet vienā vai otrā virzienā, vai ikvienu mūsu darbību piederas pilsonības interpretācijai, vai tomēr arī nav pilsoniska rīcība, ir vienkārši tā kā cilvēka rīcība.
Kas ir tas jautājums, kāpēc to pētīt tagad?
Tas, kad izstrādāja pilsonības likumu un izstrādāja pilsonības grozījumus, tad bija skaidrs, kad mēs ņemam šo bināro lietu. Kādam ir jābūt? Kas ir pilsonis, kas nav pilsonis? Ko mēs pie viņu pieskaitam, ko mēs nepieskaitam? Protams, ka tas labais pilsonis, viņa kritērija mazliet parādās arī tur, jo valsts un sabiedrība vienojas, ko mēs uzņemsim par pilsoņiem. Kas ir tas kritērijs, kā mēs varam noteikt, kam ir tiesības būt pilsonim? Un tad, protams, ir šīs vairākas pieejas, kā mēs varam skatīties. Viens ir, piemēram, jā, nu, visi, kas te ir dzīvuši. Visi, kas bija pilsoņu pēcnācēji. Jo, ja mēs atjaunojam valsti, tad mēs pieņemam kritēriju, ka visi bijušie pilsoņi uz 40. Gadu un viņi pēcnācēji ir pilsoņi. Un pāriem ir jāaiziet šis naturalizācijas process, tas, kas ir šobrīd spēkā. Pilsonība un šis normatīvais elements, ko es pētu, tas ir kaut kas cits, tas ir kaut kas vairāk. Tas ir kā cilvēki, nevis tikai formāli, bet nu, kā tu izturies, kā tu iesaisties šajā valsts pārvaldē. Vai tu iesaisties tikai piedaloties vēlēšanās, vai pat tev nav jāpiedalās vēlēšanās, tas nav nekāds likuma pārkāpums mūsu valstī, vai tu dari vēl kaut ko, lai iesaistītos, vai, piemēram, šīs jaunās interpretācijas ir, ka tev ir jāpiedalās arī, ka labs pilsonis to nosaka ne tikai viņa attiecības ar valsti, vai to nosaka ne tikai viņa attiecības ar kopienu, kas ir līdzpilsoņi, bet īstenībā parādās arī jauns rādītājs, tā ir mamma daba. Ja, kā cilvēks izturas pret planētu? Un vai daba kā tāda ir atsevišķas spēlētājs vai atskaitas kritērijas? Nu, piemēram, Latvijā tajā manā pētījumā ir, ka šis ekoloģiskais pilsonis drīzāk parādās kā attieksme pret līdzpilsoņiem, tiem, kas tagad dzīvo, un tiem, kas dzīvos pēc mums.
Kā tā ir vērtība, kas tiek izcelta kā būtiska. Ja?
Tā ir kā būtiska, bet viņa ir kā būtiska, tāpēc, ka tā apliecina, kāds es esmu kā pilsonis, un vai es domāju par Latvijas sabiedrību vai pasaules iedzīvotājiem, planētas iedzīvotājiem, kas dzīvos nevis tagad, bet kas dzīvos pēc, nu, piemēram, nevis nākamā, bet pat aiznākamā paudze. Vai viņiem būs ko elpot, vai viņiem būs kur dzīvot, vai viņiem būs ko dzert, vai viņiem būs ko ēst. Galu galā, vai viņi par ezīšiem nemācīsies tikai no grāmatām.
Socioloģijā, nu, par vērtību tiek uzskatīts kaut kas tāds pēc definīcijas, kā mums trūkst. Tas mums ir vērtīgs.
Neobligāti, tie ir kaut kādi
kritēri, viens,
pēc kuriem mēs organizējam vērtībām. Savu dzīvi.
Jā, jā. Un tavā pētījumā, kuri salīdzināti vairākā gadu griezumā iedzīvotāju attieksme par to jautājumu, kas ir labs pilsonis, dominē izpratnē par to, ka tāds, kurš ir godīgs, tiek uzskatīts par labu pilsoni, un tas, kas ir čakls, un ja mēs analizējam nu, no šī viedokļa, vai tās ir vērtības vai īpašības, kā mums trūks sabiedrībā, tāpēc mēs tām piešķiram vērtību. Tās ir bijušas gan iepriekš izceltas kā vērtība,
jā,
gan arī tagad pēdējā gadā.
Es nedomāju, ka tā ir vērtība kā tāda. Tā drīzāk ir laba pilsoņa pazīme. Un šeit ir atkal viens no tiem jautājumiem, kā mēs analizējam, cik politiskam jābūt pilsoni. Vai pilsonis ir tas pats, kas labs cilvēks, vai tas ir tomēr kaut kas ļoti specifisks. Jo skaidrs, ka ne čaklums, ne godīgums īsti nav kaut kas tāds, kas raksturo mūsu kā politiskās kopienas dalībnieku rīcību. Tas var raksturot mazliet, jo, ja tu esi čaklis, tad tu maksā nodokļus, tad tu, ja tu esi godīgs...
Tu arī maksā nodokļus, tu uzticies valstī, tev ir svarīgi.
Un,
tevi,
un tu netērē cietumu resursus, nu, sabiedrības resursus, nevienam tevi nav jāpieskata, nevienam tevi nav jāapsargā, nevienam nav jārisina problēmas, ko tu esi radījis. Jā, tādā ziņā, jā, viņš ir kā pilsonis, līdz ar to atkal šīs lomas, viņas ir diezgan tādas savītas. Mēs nevaram nodalīt tikai šo pilsoni. Bet atgriežoties pie tava jautājuma par vērtībām, vai tas ir kaut kas tāds, kas mums
nu, kas ir labs pilsonis, jā. Kas
ir, tas ir drīzāk pazīmju kopums, ir, kas mums ļautu dzīvot labā sabiedrībā. Jā, ja tu esi labs, čaklis godīgs, ievēro likumus, aizstāvi savas tiesības vai savu līdzcilvēku tiesības, nu, tas mums visiem tā kā palīdzētu labāk dzīvot šajā sabiedrībā, šajā valstī, vai nu, tie, kur skatās plašāk arī uz planētas kopumā.
Nu, bet vai tas, kas, piemēram, notiek sociālos mēdījos vai sociālā garī, te uzskat par sabiedrisko apspriešanu?
Tas ir
jā... No institucionālā viedokļa, protams, ka nē, bet no būtības viedokļa?
No būtības tas tā ir viena no tādām lietām, kas saucas tā ir... Socializācija nenoliedzama, politiskā socializācija, un tas ir process, jo redz ne tikai, kur tev kāds māca, kā dzīvot, ja kā, nezinu, kurā klasē tagad māca sabiedrības mācību, bet tu piedalies sabiedrībā. Un tad vēl ir vēl viena lieta, par ko mēs te lēkājot, ir valsts un ir likumi. Tu pārkāp likumus, un tu esi, labi, cietumā tu varbūt nenonāc, bet tu vispār esi likuma pārkāpējis, un tu esi likts pilsonis. Un tad ir sabiedrība. Kuras ieviestās sankcijas, sabiedrība, kura māca līdzpilsoņiem, kādam ir jābūt labam pilsonim, kā viņam ir jādzīvo, kas ir okei, bet kas vairs nav okei. Un tad daudzi nonāk īpaši sociālajos medijos, ka viņi tiek nosodīti, ka viņi tiek nolamāti. Piemēram, nesen bija krīze, kas daudziem lika saskarties ar to, kad viņu līdzpilsoņi nedomā tā kā viņi, ja, kas ir šis Covid. Vai vakcīnu atbalstītāji un tie, kur iebilst vakcīnām, kurš no viņiem ir labs pilsonis? Kurš no viņiem ir labs pilsonis, vai viņš atbalsta valdību, vai viņš protestē pret valdības ierosinājumiem?
Jūs strādājat socioloģi, pētījuma centra, SKDS, sociālo un politisko pētījumu nodaļas vadītāji. Pēc pētījumus par sociālām un politiskām tēmām, arī iedzīvotāju politiskajiem uzskatiem, elektorālo izvēli un līdzdalību vēlēšanās. Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes doktoranta šobrīd strādā pie disertācijas un pētījumu sociālo procesu ietekmē uz labu pilsoņu izpratnes veidošanos Latvijā. Ir vairāku zinātnisko publikāciju autora par pilsonības izpratni un nozīmi. Tu pēti arī to, ko Latvijā dzīvojošie iedzīvotāji domā Jā. Par Krievijas politisko sistēmu.
Īstenībā interesē tā likuma paklausība, jo parādās teorijā, ka respektīvi labi pilsoņi tie, kur aizstāv savas tiesības. Neatkarīgi, piemēram, nieks par seno Grieķiju vai viņiem tur nebija, bet īstenībā ir arī citas sabiedrības Ķīnā vai, nu, kur ir kaut kādas iedzīvotāju grupas, panāk viņu savu tiesību ierobežošanu. Un viņi saka, ka tie ir īstenībā faktiski pilsoņi. Neatkarīgi no tā, vai šis pilsonis tā tiek nodēvēts vai nē.
Pat ja šī likuma paklausība tiek kā Krievijā nodrošināta ar policejiskiem līdzekļiem?
Viņi sākumā izvēlas būt likuma paklausīgiem. Viņi, un tas ir atkal, tā jau nav tikai Krievija. Ja, ja mēs paskatāmies, piemēram, man arī spontāni minēja tie intervētēji, viņi minēja arī nacistisko Vāciju.
Jā, ka tāds bija likums un
jā,
tas bija jāpild.
Jā, tu esi likuma paklausīgs, un tad ir, bet atgriežoties pie Krievijas, kurš no trīs ir labs pilsons, ja tu padomā. Tas, kurš paklaus likumus, viņš piekrīt Putinam, viņš paklaus likumus. Otra grupa ir, viņš nepiekrīt Putinam, bet viņš paklaus likumus. Un trešā grupa ir tie, kuri nepiekrīt Putinam, un viņi protestē. Kurš no viņiem ir labs pilsons?
Un kas bija tas dominējoši atbildi Latvijas... Aptaujā.
Nu, tā ir kvalitatīvs pētījums, es jā, nevaru vispārināt, bet bija tādi, kur saka, nu, īstenībā, vai tu piekrīti, vai tu nepiekrīti Putinam, tev ir jāpauž savs viedoklis. Jā, piemēram, tas ir viens, un daļa saka, jā, ne, nu, likumpaklausīgi ir likumpaklausīgi. Un tad vēl bija viens, piemēram, kas saka, ka ikvienam pilsonim ir tiesības, un viņš, ja tev kaut kas nepatīk, tad tu vari pakļauties, tu vari pretoties, un tu vari braukt prom.
Labs Jā. Pilsonis ir tas, kurš pauž attieksmi.
Jā.
Arī pret aktuāliem notiekošiem procesiem savā valstī, kaimiņu valstī.
Tas ir viens no viedokļa. Tā dilema bija, tu pakļaujies, tu aizbrauc un tu pretojies.
Vai virtuves sarunas, jā.
Un tad ir virtuves sarunas, un tad bija tā, tu vari vēl studēt fiziku, un tu vari nodzerties, jā. Tu vari aiziet. Tu nepakļaujies, tu nepretojies, bet tu ieeji kaut kādā savā iekšējā Mongolijā.
Un tāprāt, tā politiskais kultūras modelis šobrīd mēs piedzīvojam kaut kādu, nu, tādu atdzīvošanos, tā modeļa atdzīvošanos citās formās.
Nē, es teiktu, ka ir joprojām tas, par ko saka, ko es jau pieminēju, šī pilsoniskuma bufete. Tu vari būt aktīvs. Jā, tu vari būt ļoti aktīvs pilsonis, kam par visu ir viedoklis, kas protestē, kas piedalās vēlēšanās, kas kandidē un tā tālāk. Un tu vari būt tāds, kuru, ja rītdien ir vēlēšanas, tu par to vispār neko neuzināsi. Bet, protams, ja tu man uzdod jautājumu, kas ir labs pilsonis, es uzskatu, ka nu, pilsonis tomēr ir politiskas kopienas loceklis, viņam ir jāinteresēs par politiku.
Bet nu, viens no taviem pētnieciskiem jautājumiem ir, kāda ir kaut kāda sabiedrisko Jā. Pārmaiņa ietekme uz iedzīvotāju uzskatiem par pilsonību, vai tas, ko, kā viņi uztver šo pilsonību. Un tāda situācija, kā karš Ukrainā, taču ir būtisks iemesls, lai tas mainītu kaut kādu teritoriālās piederības izjūtu, lai tas mainītu arī, manuprāt, kaut kādu patriotismu vai valstiskumu izjūtu.
Ir tā, ka, protams, kad starp pirmo un otro interviju aktualizējās jautājums par dienestu. Vai tev ir jādien? Jo pirms tam tas vispār, ja mēs tagad salīdzam to manu veco arī, kas bija kvantīvais pētījums aptaujā, bija jautājums.
Pirms kara.
Jā. Pirms kara un pēc kara tie gan bija abi pirms kara, bet nu, jebkurā gadījumā aktualizējās, ka tev ir jādien. Ja, ka tev ir jāaizsargā valsts un ka tas ir, nu, principā pilsoņu pienākums. Ja, un cilvēki arī domā, kā rīkotos labs pilsonis, ja te notikt iebrukums. Tā ir atkal, tā ir krīzes situācija. Bija viens pētījums sen Amerikā arī padziļinātās intervijas, un tur, piemēram, viņi runā, ka patriotisms ir kaut kas cits. Patriotisms ir tava rīcība kara laikā.
Konkrēts kritērijs.
Vai tu karo, vai nē? Nu, ka būt patriotam ir viegli miera laikā, bet, nu, kara laikā tev ir diezgan skaidrs, ko valsts tev pasaka. Ja tu gribi būt patriots, tev ir jākaro. Bet tā ir atkal 50. 60. Gadu izpratnā ASV, mums patriotismas nozīmē kaut ko citu, es pieņemu, ka daudziem viņš vispār netiek saistīts kaut kādā ar karu, jā. Jā, tā ir krīze, un tā ir krīze, tāpēc, ka viņa nosaka gan tavu uzvedību un kaut kādā veidā to ietekmē valsts, bet arī COVID-19 bija krīze, ka kaut kādā veidā valsts nevis saka, nu, dzīvojiet kā gribat, bet ir kaut kādi ierobežojumi, ir kaut kādi aicinājumi, tev ir kaut kādas represijas pret tiem, kas domā savādāk.
Jā, bet vakcīnu iepirkums bija process, kuru tu kā pilsonis tā īsti laikam ietekmēt nevarēji.
Nevarēju, kaut kādā vienā brīdī sanāk, ja man patīk, ja es piekrītu vakcīnām, lieliski. Kas notiek tad, ja es nepiekrītu vakcīnām? Ja es uzskatu, ka tie ierobežojumi nepamatoti, negodīgi un tā tālāk, tad es eju protestēt. Es iebilstu, es daru vēl kaut ko. Un tad vairāki no tiem, kurus es intervēju, viņi saskārās ar līdzcilvēku nepatiku. Līdzcilvēki saka, nu, hello, kas tu esi, kaut kāds tumsoņi un atpakaļ rāpulis. Un līdzcilvēki īstenotās sankcijas, kas saka, protams, tā ir tava izvēle un tavs ķermenis, bet ziniet, mums te ir krīze.
Lai arī pilsonības izpratne tiek apspriesta jau gadu tūkstošiem, tā joprojām ir aktuāla tēma, īpaši demokrātiskās sabiedrībās, kur no iedzīvotājiem tiek sagaidīta līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Arī mūsdienās tiek diskutēts, kādiem būtu jābūt politiskās kopienas locekļiem, kādi uzskata normas aktivitātes būtu vēlamas demokrātiskas valsts funkcionēšanai, kā pilsonības izpratni un izpausmas ietekmē dažādas pārmaiņas sabiedrībā. Pie pilsoniskām aktivitātēm mēdz pieskatīt arī pārteikas apģērba, pajumtes, veselības, drošības un psiholoģiskās aprūpes nodrošināšana noteiktām grupām un pašiem sev un saviem ģimenes locekļiem atzīstot, ka par politiskām aktivitātēm var atzīt arī kultūras vai ticības prakšu, sociālo vērtību un identitātes ģenerēšanu. Tāpat arī tiek pieminēta ekoloģiskā pilsonība, kuras aktivitātēs pārklājas politiska un nepolitiska darbība. Tā savā pētījumā raksta Ieva Strode. Palīdzība bēgļiem kā cilvēcisks rīcība un palīdzība bēgļiem kā krimināla sodām rīcība. Un šī ir tā dilēma, par ko tu runā.
Un šis ir viens no tiem vingrinājumiem, ko es lūdzu saviem no tiem pētījuma dalībniekiem atbildēt, vai labs cilvēks var būt slikts pilsonis, vai slikts pilsonis var būt labs cilvēks.
Un
man ir aizdomas, ka viens no runātājiem tieši atsaucās uz šo dilēmu, ka jā, ka viņi ir labs cilvēks, bet viņi ir slikts pilsonis, jo viņi neievēro likumus.
Un tad mēs tālāk varam iet uz to, kas notiek Krievijā.
Ne tikai, kas notiek Krievijā, mēs varam skatīties uz Žanu Lipki, kurš arī, nu kā mēs zinām, pārāk likuma paklausīgs viss nebija, ja? Un tāpat laikā viņš izdarīja ļoti daudz kā cilvēks. Un īstenībā, ja mēs tagad skatāmies ar savām šīs dienas acīm, tad jā, viņš bija arī labs pilsonis.
Tad no šī labā cilvēka skatu punkta mēs varam dekonstruēt jebkuru tiesisko sistēmu.
Mēs varam dekonstruēt, bet ir tā, ka, piemēram, tas, kas parādījās arī pētījumā, ka tev jābūt kaut kādai atskaites sistēmai. Kas ir tās vērtības, uz kurām tu balsties tajā brīdī, kad tu pieņem savu lēmumu, kā tev rīkoties? Kas bija interesanti, ka daudziem nebija tādu, daudziem šie valsts likumi arī ir tas kritērijs saskaņā, ar kuru viņi izlēma, vai tas ir labi vai slikti. Tad ir tādi, kuri, nu, arī starptautiski kaut kādi līgumi, kā arī tas, piemēram, vai tas ir vai nav bēglis, un kā pret viņu izturēties balstās uz kaut kādiem starptautiskiem noteikumiem un likumiem. Un tad ir tādi, kuri, piemēram, pat, ja viņi ir, nu, nereliģiozi cilvēki, viņi saka, tā ir bauslība, kas nosaka, kā mums būs rīkoties šādā situācijā, kur mūsu uzskat par labo nesakrīt ar valsts likumiem.
Vai tu pētīji arī tādu lietu, jo pilsonības izpratne arī ir šī teritoriālā piedarības izjūta jau vienu no interpretācijas jautājumiem? Un, nu, šī te politiskais līdzdalības rādītāji Eiropas parlamenta vēlēšanās Latvijā, kuri vienmēr ir bijuši zemāki kā Saeimas vēlēšanās, kas tad ir ar šo izpratni par Eiropas pilsonību?
Ir tā, ka es pat to jautāju, un cilvēks joprojām šo Eiropas Savienību uzskata kā tādu nacionālu valstu apvienību. Ja mēs balsojam par savas nacionālās valsts deputātu kandidātiem, politisko partiju pārstāvjiem, un tad tur ir kaut kur Eiropas Savienība. Ja viņi neuztver tā, kā Eiropas Savienība kopumā, ka mēs piedalītos, ka mēs kaut kādā veidā varam ietekmēt Eiropā pieņemtos lēmumus. Un tas mazliet atšķir viņus kā pilsoņus, nacionālas valsts pilsoņus.
Tur tā atvešinātība ir daudz lielāka.
Jā, tāpēc, ka tu neredzi, ja tu, piemēram, ievēli šeitos deputātus, nu, to apmēram saproti, kurš kā balsoja, ja mēs ievēlam kopīgiem spēkiem cik 8 vai 9 cilvēkus, kuri tur izšķīst Eiropas parlamentā.
Mēs diezgan konkrēti esam redzējuši tagad, ko darīt Tatjana Ždanoka, piemēram.
Jā, un...
Nu, ar ko tas beidzās, mēs arī redzēju.
Vai mūs uztrauc tas, kā viņa rīkojas Eiropas Savienībā, vai mūs drīzāk uztrauc tas, kā viņa rīkojas mūsu valstī? Kādas sekstas atstājas Latviju? Ar Tatjanu Ždanoku ir vairāki aspekti. Bet cilvēki īstenībā, es lūdzu nosaukt labo pilsoņu piemērus, es nelūdzu nosaukt slikto pilsoņu piemērus. Tatjana Ždanoka viennozīmīgi tika spontāni nosaukt kā slikta pilsoņā piemērs, un to es mazliet arī jautāju, nu kā, mēs tikko vienojāmies, ka būt aktīvam cilvēkam, būt politiski aktīvam cilvēkam ir, nu tas nozīmē būt labam pilsonim, un te nu mēs redzam vienu ļoti politisku, aktīvu pilsoni. Un tad mans sarunbiedrs jautāja, jā, bet kurai valstī viņi ir laba pilsoni? Ja, un tas atkal parādās, tas viss tiek vērtēts situatīvi.
Bet kas ir labie pilsoņi? Tu teici, ka tu jautāji arī cilvēkiem konkrēti jautājumi. Jā. Viņi kā sliktu pilsoņu nosauca Ždanoku, bet kas tad bija tie labie, ko viņi sauc?
Kā labie parādās vairākas kategorijas. Viens no tiem ir kāds mans labs radinieks, kurš ir krietns, labs.
Paveicis kādu konkrētu darbu, ja?
Varbūt dzīvo krietnu dzīvi. Un turpat bija jautājums, vai viņam ir jābūt politiski aktīvam. Oi, es pat nezinu, vai mans brālēns ir vai nav politiski aktīvs. Viņš pat balso, es pat nezinu, jā. Bet viņš ir krietnis cilvēks, kurš strādā sabiedrības labā. Tad otra kategorija bija politiķi, un par politiķiem bija viena pārsteigums supervaru, un tā, protams, bija Vairvīķa Freiberga, nu, ka viņi ir tas, kas nāk prātā kā labs pilsonis. Tāpēc, ka viņa pirmkārt reputāciju uzlaboja Latvijas. Otra lieta, kas ir interesanti, ka cilvēki kā kritērija norāda, ka viņi upurēja tās savas profesoras vieglās
dienas. Kanādā.
Jā, nu, respektīvi, ka viņā kaut kādā veidā, nu labi, viņai diez vai tas bija vērā ņemamā pasliktināšana, ka viņa atbrauc uz Latviju strādāt, ja, jo viņa laikam drīz vien kļūpa par prezidenti, ja, bet tas ir tas, ko cilvēki piesauc. Ja. Upuris ir kaut kādā ziņā laba pilsoņa pazīme. Tad ir, protams, arī vēl vairāk ir Doroņina Lasmane, kā cilvēks, kas vienmēr ir ticējušim valstiskumam. Juris Rubenis, kas aizstāv kaut kādas noteiktas vērtības, pat ja viņš nostājas pret sabiedrību kopumā.
Pret iesaistīšanos politikā, līdzdalību partijās un citās formās attieksme ir neviennozīmīga. No vienas puses tā tiek atzīta par būtisku, lai panāktu savu un sabiedrības interešu aizstāvēšanu. Arī kā labi pilsoņi piemēru vairāk runātāji nosauca Latvijas un ārvalstu politiķus. No otras puses, pat abstrakti politiķi vairāk kārtas tika pielīdzināti sliktiem politiķiem, jebkurā gadījumā vairāk kārt bija vērojams, ka politiķiem tika izvirzīts īpašas prasības, lai viņi tiktu atzīti par labiem pilsoņiem. Tā savā pētījumā par pilsonības izpratni raksta socioloģi Ieva Strode. Politiķis kā tāds vienmēr diezgan droši būs sliktā pilsoņa kategorija.
Nu, mēs to redzam ikdienā, ja, ja vai tu uzticies, neuzticies, ja, deputāti un politiskās partijas ir stipri saraksta lejas galā. Viņiem neuzticas, bet tas atkal ir tas tā atšķirība, ka tajā brīdī, kad parādās konkrēti cilvēki, viņiem uzticas.
Tu raksti, ka politiķiem tiek izvirzīts no īpašas prasības, lai viņi tiktu atzīti par labiem pilsoņiem. Kas tās ir paprasti?
Nu, piemēram, viena no pazīmēm bija par to pašu globālo pilsoni, globālam pilsonim tā kā būtu jāinteresējas par pasaulē notiekošo, jāspēj prognozēt gaidāmā krīze, jāreaģē kaut kādi pasākumi, jāievieš. Un tad cilvēks saka, bet nu, man tam nav laika, es to nepārzinu. Bet politiķim par to nu gan būtu tā kā jāziņa, ja tu esi premjeris, te esi nu lūdzu tik laipns un padomā par to visu, pieņem pareizos normatīvos aktus, pieņem pareizos lēmumus. Un vēl ir kaut kāda, piemēram, otra lieta bija par to pašu migrāciju, ka cilvēki ļoti daudz atsaucas uz likumā tā ir rakstīts, ko te mēs tur varam darīt. Jā, valsts nolemj, ka šādus cilvēkus var vai nevar ielaist, tad mēs kritizējam vai atbalstam mūsu valdību. Vai, piemēram, tas pats, kas notiek tagad Zviedrijā, tiek kritizēta Zviedru valdība, A, pieņēma nepārdomātus lēmumus ielaižot, B, pietiekam daudz nedarīja, lai nodrošinātu viņu integrāciju. Respektīvi, tas atkal tiek uzlikts uz valdības. Par to mēs runājam par politiķiem. Tur neparādās kaut kādi vidējais zviedrs, kuram varbūt patīk vai nepatīk savu valdību, kuram varbūt patīk vai nepatīk iebraucēji, valdība neizlēma. Un tāpēc mēs kritizēsim valdību. Un vēl ir, protams, no otras puses ir tā, ka no viņa sagaida un ir daudzi tādi, kuri saka, ja mēs piedalāmies vēlēšanās, tad mēs nodrošinām, ka mums kāds pieņem lēmumus, ka mēs tā kā varētu uzticēties, uz ko mēs tā kā varētu paļauties.
Jo, ja mēs skatāmies, nu šo, liekam šos abus jautājumus kopā, uzticēšanās dažādām politiskām institūcijām pārvaldes un līdzdalība.
Tas mazliet parādās atkal par tām pilsoņu pienākumiem un tiesībām. Ja cilvēki svēti pārliecināti, ka tas ir, nu, akurāt tas pilsoņa pienākums, bez kura tu būsi slikts, ja, nu, ja tev prasīs gimt vai tu nobalsi, ja, es neaizgais tur, nezinu, man bija citas lietas, nu, teiks, bet gimt, jā. Skaidrs, ka tu aizies, tāpēc, ka no tevis to sagaida. Pat, ja tas nav likums.
Bet tas iespējams nekādās attiecībās nav ar to, ka nākamajā aptaujā socioloģija Ievai Strodei, es saku, nē, es neusticos Saeimai, es neusticos ministru kabinetā.
Jo, ja tu uzskati, ka tevi pienākums aiziet uz vēlēšanām un nobalsot, nu, tad tu aizēji un nobalsot.
Bet tur nav kaut kāda neloģiska neveidojās, nu, šī attiecība.
Tu aizēji nobalsot par mazāko ļaunumu. Ja tu balso nevis par to, kas tev radikāli patīk, tu aizvien nobalso tāpēc, ka tu uzskati, ka pilsonim tā jādara.
Tavprāt, tai vēlēšana aktivitātei nav īsti saistība ar uzticību?
Viņai ir saistība tādā ziņā, ka mēs nezinām, kas notiks nākotnē, jo, ja piemēram, Ieva Strade vai Gīns Grūbe sapratīs, ka viņiem nav par ko vēlēt, roka necēs, tev nav pat mazākā ļaunuma, un tajā brīdī, ir tā, ka mainās šie pilsoņu pienākumi. Jo, piemēram, vēl viena lieta, kas tiek atzīts par pilsoņu pienākumu, svēta lieta, ir nodokļu maksāšana. Un, ja sensenos laikos tika arī pētīts, kāpēc jūs nemaksājat nodokļus, cilvēki teica, nu, es esmu tur nabadziņš, man tur nesanāca nopelnīt, un tā tālāk ir kaut kāda attaisnojumi, tad kaut kādā vienā brīdī tas mainās, un cilvēki saka, bet, ziniet, es nepiekrītu tam, kā šie nodokļi tiek tērēti. Jau cita veida argumentācija. Un labi, no nodokļiem tur īpaši tas nav gluži salīdzināms ar līdzdalību vēlēšanās, jo par otro tev nesodīs pa pirmo gan, tad šeit arī tajā brīdī, kad cilvēki sapratīs, bet var taču nepiedalīties, jā, tāpat nekas nemainās, nu tad viņi arī nepiedalīsies. Tāpēc mēs redzam arī tagad jau parādās, piemēram, ko saka, ja jūs neaiziet uz vēlēšanām, tad iebalsoš šos cilvēkus.
Atgriežoties pie jautājuma par šo te pilsonības izpratni, kā tu uztver šo ideju par to, ka mums ir nepieciešams jauns sabiedrības līgums Latvijā?
Vai mums, ir kaut kāda, vai mums ir kaut kāda platforma, kur mēs par to varam parunāt?
Nu, kaut vai šī?
Šeit ir viena tā lieta, un tas, kas parādās arī tajā manā pētījumā, ka to, kas ir vai nav labs pilsonis, lielā mērā nosaka gudrnieki. To nosaka politiķi, to nosaka gudrnieki.
Kaut kādi
to
eksperti.
Eksperti, jā, nu redz, kā, ko Aristoteles mums tur teica, un kas tika teikts Perikla tur bēru runā, un tāpēc mums ir visiem jāpiedalās, un tāpēc cilvēks, kurš nepiedalās politikā, ir nevis tur ļauns, bet nederīgs. Bet tajā brīdī, kas ir tā vieta, kur mēs par to runāsim? Jo viens ir, ka mēs ar tevi novienojamies. Kas būs šis labais pilsonis, par ko mums vajadzētu vienoties, kāda ir ģimene, kādai būtu jābūt politikai un vēl nezin kam. Un otrs ir pārējie iesaistītie, ko par to domā paši politiķi, ko par to domā paši pilsoņi. Vai viņi tam piekrīt? Un tas ir arī tā viena lieta, ko es savā darbā tā kā mēģināju pētīt, bet jā, viens ir visi šie kritēriji, ko mēs pētam, kādiem ir jābūt skolēniem, ka viņiem ir jāuzskata, ka ir ļoti svarīgi palīdzēt Haiti katastrofā cietušajiem, ja vai jāaizstāv cilvēku tiesības visā pasaulē, vēl nezinu, kas jādara. Cilvēks to tā nedomā. Ja mēs atgriežamies pie šīm vērtībām, kā lietu, kas ietekmē tavu rīcību kaut kad nākotnē, nu vai tas ietekmē vai neietekmē, bet nu, drīzāk tā kā ietekmē, ja tu uzskati, ka labs pilsonis piedalās vēlēšanās, tad tu iespējams aizies uz tām vēlēšanām. Ja tu uzskati, ka labam pilsonim, tas pilnīgi nerelevanti. Tu var dzīvot arī tāpat, un vispār tev nevajag būt labam pilsonim, pietiek, ka tu esi pilsonis, ja, un tev nekur neaizraida. Tu var arī nepiedalīties. Bet atgriežoties pie jautājuma.
Par sabiedrības līgumu.
Par sabiedrības līgumu ir jāpanāk, lai šajā sabiedrības līguma slēgšanā piedalītos sabiedrība. Ja sabiedrība tajā nepiedalās, viņi pa to nezina, viņi to ignorē, nu, mēs ar tevi varam novienoties, par ko mēs gribam, bet tas neko neietekmēs.
Paldies, tā bija socioloģa Ieva Strode, mans vārds Gīns Grūbe, raidījumu ierakstīja Toms Šits un Montēja Nora Micpa. Paldies.
Labi.
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem raidījumā Brīvības bulvārs.